Свобода в деталях.
Привіт всім, з вами Ольга Комарова, це «Свобода в деталях». І сьогодні говоримо про податки для бізнесу. Чи можуть вони бути меншими і простішими?
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Чи може податковий тиск на бізнес бути меншим? А які перспективи у податку на виведений капітал, що буде з податком на прибуток та малими підприємцями? Про все це поговоримо сьогодні в нашій програмі з гостем студії «Радіо Свобода», заступником міністра фінансів Сергієм Верлановим. Вітаю, пане Сергію.
Вітаю.
Пане Сергію, ну відразу перше питання. Наскільки ви особисто як фахівець вважаєте ефективною нашу податкову систему? От що ви можете про неї сказати?
Ми є податковою системою, яка фактично виросла із держави і з таких умов, в яких ринкової економіки не було. Тому фактично вона будувалася з нуля і еволюціонувала протягом цього всього строку. На сьогоднішній день податкова система не є там суперефективною, оскільки є дуже багато роботи, яку треба зробити. Водночас певні її елементи є достатньо прогресивними, певні її елементи з точки зору навіть адміністрування зроблено тут багато, тому я би її поставив би їй в цілому, ну, по не по 12-бальній системі, там по 5-бальній системі, я би її би поставив би в середньому таку трієчку.
Добре, трієчка для української податкової системи, але чому ми потім поговоримо детальніше про всі перспективи? Зараз я хочу поділитися із нашими слухачами і з вами теж досвідом, який привезли з Естонії наші кореспонденти. Просто чудовий є приклад з адміністрування податків в Естонії. Це її електронний уряд, так званий. І кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур прямо зараз розповість, про що йдеться.
Поки Гаррі відточує майстерність баристи, його дружина Крістіна вдосконалює мистецтво випікання новозеландських пирогів.
Це дуже тоненьке тісто. А внутрі начинка. І от за цим пирожками в основному люди і приходять.
Власну кав'ярню у центрі Таліна подружжя відкрило півроку тому. Конкуренція чимала, адже Естонія – маленька країна з населенням у 1 300 000 людей. За кожного клієнта боротьба не на жарт, каже Гаррі. Проте естонські підприємці мають інші переваги, про які у більшості країн світу лише мріють.
Например, регистрация фирмы у меня с партнером заняла 10 минут в интернете. Далее оформление персонала у меня занимает тоже там не более 5 минут через интернет. Два клика буквально надо сделать.
Кожен громадянин Естонії має особисту ID-картку. Це щось на зразок українського паспорта та ідентифікаційного коду разом узятих. Картка підключена до особистого електронного кабінету, через який підприємець контактує з податковою.
Наприклад, тут можна відправити сообщення, можна послати запрос налоговий, можна зареєструвати працівників. Можно сделать таможенную очистку, оплатить налог, земельный налог, налог на транспортное средство, возврат НДС. То есть все общение с налоговым департаментом можно осуществить через, ну, электронную.
Щоб подивитися на електронну податкову, до Естонії приїздять делегації з усього світу. Нещодавно була із України. Питали, як подолати корупцію.
Я говорила, що, в принципі, у нас прямий контакт как бы, з налогоплательщиком не такий большой. Не нужно приходить к чиновнику, приносить какое-то заявление, может быть, там цветочки дарить. Вот побыстрее как-нибудь.
У останньому рейтингу найкомфортніших країн світу для ведення бізнесу з-поміж 190 країн Естонія посіла 16-те місце. З колишніх радянських республік у першу двадцятку також увійшли Литва, Латвія та Грузія.
На низовому рівні, я думаю, що корупції нету. Нету по причині того, що ніхто йому просто давати не буде.
Крім того, в Естонії спрощена система оподаткування не лише для місцевих підприємців, а й для іноземців.
Как такового налога на прибыль у нас нету в Эстонии. То есть я заработал прибыль. Прибыль, она на фирме вот лежит, и все. Но если я хочу вывести эту прибыль как дивиденды, я должен буду заплатить 20%.
Поки що про дивіденди не йдеться. Увесь прибуток Гаррі інвестує в кафе і попри щільний ринок невдовзі планує відкрити ще один заклад.
Ось такий досвід з Естонії. А в студії Радіо Свобода представляю ще раз гостя. Це заступник міністра фінансів Сергій Верланов. Пане Сергію, як вам такий досвід і як ми можемо порівняти його з нашим? У нас теж електронна система оподаткування з 2015 року. Наскільки вона конкурентна, от, наприклад, з такою?
Дякую за дуже гарний сюжет. Ми побачили достатньо цікаві речі, хоча вони відомі і вже нас не дуже лякають. Хочу прокоментувати, що так, дійсно, Естонія дуже достатньо довгий час, і тут я би провів би паралель з Грузією, яка і знаходиться на 6-му місці в рейтингу Doing Business, але вона відносний новачок серед лідерів. Естонія – традиційна країна, яка знаходиться серед лідерів по якості і по легкості ведення бізнесу, передусім у зв'язку із таким достатньо ранішнім перейняттям цифрових технологій. Хороший сюжет. Чому? Тому що там є об'єктивні дані. По-перше, це населення Естонії. 1 300 000, з яких, ну це я вже додам, 800 тисяч чоловік, оскільки решта – це діти, мають оцю картку. Ну, порівняно, у Києві проживає 4 мільйони осіб,
ну, так,
в Україні 43 мільйони, 41, 42, подивимося, буде перепис населення. Тобто розмір, він важливий. Це по-перше. По-друге, стосовно електронних сервісів. Дійсно, електронний кабінет в Естонії наповнений у такий спосіб, щоб звести до мінімуму, якщо не виключити контакти з податковою інспекцією. Це дуже зручно. В Україні ми пройшли цей шлях за останні 4 роки. Було прийнято декілька основоположних законодавчих актів стосовно ідентифікації людей, електронного цифрового підпису. І на сьогоднішній день це дало передумови розвивати податковий кабінет і ці сервіси для усіх громадян України з точки зору податкової. На сьогоднішній день кабінет наповнюється функціями. Можна, ну, з таких речей, якими я користуюся як фізична особа, угу. Да, не будемо, я тут не займаюся промо ДФС, угу. Чи податкового крила ДФС, але чим я користуюся? Я беру довідку про свої доходи, перше. Друге, я подаю декларацію свою річну. Я сплачую податок з доходів фізичних осіб, я сплачую земельний податок. Також я беру довідку, і це було введено, до речі, в листопаді місяці. Я беру довідку про відсутність заборгованості в електронному кабінеті.
В онлайні.
В онлайні.
Угу.
І я вам хочу сказати, що тут, наприклад, щодо довідки про доходи чи про заборгованість, це дуже цікавий досвід, про готовність іншого бізнесу сприймати ці нововведення податкової. Оскільки мені була ця потрібна довідка для абсолютно приватного сектора, для лізингової компанії, я приніс цю довідку, і мені прийшлося 30 хвилин доводити, що я не маю взяти довідку,
що вона легітимна.
Що вона легітимна. І це лізингова компанія з іноземними інвестиціями, просунута, ніби, ну, я переконав, але все одно це було достатньо дивно.
Ну, може, ви не бачите в цьому певний провал в інформаційній компанії, от в цьому плані?
Розкажу, в чому є дійсно недопрацювання. Перше, інформаційна компанія. І друге, це, звичайно, то, що англійською мовою називається юзабіліті, тобто це легкість в користуванні електронним кабінетом. Він не є ще таким дуже дружнім до користувача, це правда, і над цим треба працювати. В цьому потрібно в Естонії і в інших країнах абсолютно вчитися. І ми це робимо двома шляхами. По-перше, наповнюємо кабінет сервісами. По-друге, ідеологія в нас аналогічна, з якою казав герої сюжету. Це мінімізація контактів аж до виключення контактів платника податків з спеціалістами фіскальної служби.
А от за скільки років можливо це зробити в такому прийнятному вигляді?
Ми вже в дуже серйозному темпі знаходимось, і люди, які користуються, це не заперечують. Навіть це лютий місяць ДФС проходить під гаслом, ви можете подивитися це на сторінці Facebook ДФС, кожен день новий сервіс в кабінеті. І за станом на минулий тиждень було введено 11 нових сервісів. Тобто на кінець цього місяця буде введено там 20 з лишнім нових сервісів. Це одне. І друге, це власне зміна інтерфейсу. Щодо зміни інтерфейсу, то тут є над чим працювати. Ми будемо ДФС і Міністерство фінансів, як орган, який займається політикою в цій сфері, буде це робити. Щодо строків, я думаю, що в межах року це буде зроблено, тому що прогрес відчутний.
Про податки, якщо говорити, то зараз йде виборча кампанія. І дуже активно, майже кожен там другий політик обіцяє, що він прийде до влади і знизить податковий тиск на бізнес. Наскільки це реальні обіцянки і як, на вашу думку, їх можливо виконати і за скільки років?
Питання цікаве. Чому? Тому що, якщо почати спочатку мовою цифр, є традиційно прийняті індикативи в світі, такі бенчмарки, по яким визначається дійсно рівень податкового навантаження. Це перерозподіл фактично ВВП через податки, доходів державного бюджету через податки. Почну з прикладів. У Франції цей показник 50%. В Україні цей показник 27,7%. Цікаво, що
в Україні
середньосвітовий показник країн, які здають свою звітність, є близько 30-32%. Тобто в Україні податкове навантаження в цілому є меншим, ніж за середній показник у світі. І ще цікаво.
Це на бізнес чи на громадян?
На всіх. Угу. І ще дуже цікаво. Однією з вимог жовтих жилетів у Франції було, власне, зменшення у Франції цього показника до рівня 25%. Тобто в нас, з точки зору навантаження в цілому, достатньо лояльна цифра. Однак я не можу не заперечувати, що існують в нас певні перекоси. Тобто в нас є бізнес і громадяни, які платять податки, вони достатньо великі. І є бізнес і громадяни, які, в принципі, не платять податки.
Чи
і тому
сектор,
середня так? температура по палаті виходить ніби хороша. Тобто я не захищаюся цифрою 27,7, але вона формується не за рахунок того, що усі платять низькі податки, а вона створюється за рахунок того, що в нас є мікс того, хто платить і не платить.
Тобто, правильно я розумію, що ці обіцянки політиків, які зараз лунають, вони практично нереальні.
Тепер ближче до реальності. В нас на 2019-2020 рік є пікові виплати за міжнародними запозиченнями, які складають приблизно третину державного бюджету України. Говорячи мовою цифр, це в цьому році 417 мільярдів гривень. Також у нас є достатньо велике фінансування оборонного сектору, дефіциту пенсійного фонду. І реалістичним сценарієм, на нашу думку, на думку уряду, є розмова про одночасне пониження податкового тиску по певним речам, наприклад, в податок на доходи фізичних осіб, і одночасне розширення бази оподаткування. А тепер, відповідаючи на ваше питання, просто взяти і знизити податки в два рази не є реалістичним сценарієм в нашій країні.
Дякую. Я нагадую, що це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. З вами Ольга Комарова. Це програма «Свобода в деталях». І обговорюємо сьогодні тему податків для бізнесу. Чи можуть вони бути меншими і простішими? І гість студії Радіо Свобода, заступник міністра фінансів Сергій Верлано. Пане Сергію, а от продовжуючи нашу тему, що з реформою Державної фіскальної служби і, як по-простому ми звикли називати, податковою?
Абсолютно влучне влучна ремарка стосовно, як ми по-простому її називаємо. Податкова.
Так.
Хоча вона вже 5 років не податкова, а по-простому її треба було назвати податкова і митниця. От. Тому ну, це такий жарт, але як відомо, в грудні місяці урядом було прийнято рішення про розподіл Державної фіскальної служби на податкову і митну службу. Також було створено міжвідомчу робочу групу, в яку входять депутати, міжнародні експерти, представники міжнародних організацій, наприклад, МВФ, ЄС, громадський сектор і представники уряду. Вона робить положення про Державну митну службу, Державну податкову службу. Ця робота має завершитися як найближчим часом. Після прийняття цих положень на уряді буде оголошено конкурс про заміщення посади голови Державної митної служби, Державної податкової служби.
Тобто ми замість однієї будемо мати дві.
Будемо мати дві, абсолютно вірно.
А от дивіться, якщо повернутися до цього питання, є такі зауваження від економістів, що до цього років 6 чи 7 намагалися їх поєднати, митну і податкову службу, і саме з тою метою, щоб бачити, як товар перетинає кордон, і потім спостерігати за тим, які податки з нього сплачуються аж до кінцевого покупця. І таким чином, розділяючи ці служби, начебто ми посилюємо там корупційні ризики для тих, хто має якісь зиски з тих потоків. От що ви можете на це сказати? Чи це слушна думка розділяти такі
структури? Стосовно цього питання, це фактично питання баз даних і, по великому рахунку, двох баз даних. Бази даних ПДВ і бази даних по пальному. Ми провели аудит, закінчили частину аудиту баз даних Державної фіскальної служби. Це великий проєкт, ми закінчили першу його фазу, як Міністерство фінансів. Ми виявили ці поєднання. Бази даних податкової, бази даних митниць були поєднані в режимі онлайн, ну, інтерконектом. Тому фактично ми забезпечимо збереження цього інтерконекту і після роз'єднання служб. І таким чином безперервність роботи як цієї системи, так і систем податкової і митної служби, тому що ми не тільки говоримо про бази даних, є там такі питання і бек-офісу, тому що бек-офіс був спільний, ну, на рівні центрального апарату у митниць і у податкової. Однак, в чому проблема? За ці 5 років не було проведено фактично об'єднання на територіальному рівні. Якщо ми поїдемо в область, або в місто Київ, просто спустимося вниз, У нас є, по великому рахунку, управління ДФС у місті Києві, яке є по своїй суті податковою, і Київська митниця. І так у кожній області, тому фактично на рівні областей розділення це буде просто формальний процес. На рівні центрального апарату ми працюємо над тим, щоб це відбулося без проблем для платників податків насамперед.
Тобто база даних все одно буде спільна?
База даних буде абсолютно спільна, це наш ключовий топ-пріоритет, і ми би навіть не починали би цей процес, якби ми не знали, що це можливо.
Якщо говорити про ДФС, то нещодавно це було топ-новиною, коли Роман Насіров повернувся на посаду завдяки суду, але по ньому ще продовжується справа щодо звинувачень його в корупційних різних зловживаннях. Так от, що ви можете сказати про це? Що змінилось після його повернення на посаду?
Він не повернувся на посаду. Він фактично, наскільки мені відомо, виграв суд справу у суді першої інстанції. Це рішення було оскаржено як Кабінетом міністрів України. Тобто це трудовий спір у сфері державної служби. У сторонами є Кабінет міністрів і Державна фіскальна служба. Обидві ці сторони подали апеляційні скарги. І на сьогоднішній день виконуючим обов'язки голови ДФС є Власов Олександр Сергійович. І фактично пан Насіров на сьогоднішній день, його статус – це позивач у справі, яка не закінчилась.
Тобто він не працює зараз?
Ні, він не працює, так.
Зрозуміло. Якщо говорити про податок на виведений капітал, це теж одна з тем, яка така дуже гучна і лунає постійно як від кандидатів, так і від політиків. За задумом, цей податок має замінити податок на прибуток. І навіть є вже законопроект з липня, якщо не помиляюсь, в парламенті він зареєстрований. Які перспективи цього податку на виведений капітал? От ми в сюжеті про Естонію чули, що там він діє. Але чи зможе він запрацювати в нас, як ви вважаєте?
Ми діємо в режимах обмежень. По-перше, ми знаходимося у програмі Міжнародного валютного фонду. Вона закінчиться через рік. Протягом цього року ми зобов'язані утримуватись від зміни системи податкової, зокрема, у зміні податку на прибуток. Друге, введення податку на виведений капітал у будь-якому разі пов'язане із зменшенням надходжень до державного бюджету від прямого податку на доходи юридичних осіб, на доходи бізнесу. Частка податку на прибуток в структурі доходів державного бюджету складає приблизно 2,5-2,6%. Якщо ми введемо податок на виведений капітал, то у перші три роки ця частка знизиться до рівня близько 1%, 1%. І потім в Естонії ми бачимо максимальна ця частка в хороший рік 1,7%. Що робить Естонія і Грузія? Вони стимулюють сплату цього податку. По цьому податку є достатньо проблематичні речі, знову ж таки, у великих країнах, в яких дещо інша структура бізнесу, структура доходів державного бюджету має бути додатково досліджена. Однак в податку на виведений капітал є дійсно хороші інструменти, на які ми дивимося для модернізації податку на прибуток. Я назву два інструменти. Перший інструмент – це фактично оподаткування так званих прихованих дивідендів. Це коли збитковий бізнес розподіляє свій дохід, виплачуючи інші види доходів.
Ви аби піти від податків, аби не сплачувати податки.
Так, і податок на виведений капітал, власне, давав відповідь на це питання, але є так званий податок, який запроваджений в Великобританії, це додатковий податок до податку на прибуток, на виведені доходи, diverted profit tax. Це може бути зроблено з точки зору боротьби з ухиленням, з точки зору стимулювання. Треба думати над тим і треба конкретно впроваджувати, розробляти такі види податкових бенефітів для бізнесу, які б стимулювали, з одного боку, реінвестиції і споживання. Тобто певна частина прибутку може бути за умови її реінвестування, може не обкладатися податком на прибуток. І тоді, я думаю, ми з одного боку виконуємо місію, яка мала б нам виконати податок на виведений капітал, з другого боку ми забезпечимо сталість надходжень до державного бюджету відповідно до потреб, які є в нас у видатковій частині бюджету.
Чи правильно я розумію, що якщо дивитись реально на речі, то податок на виведений капітал, його немає у всіх країнах ЄС, по суті, з якими ми торгуємо, маємо відносини економічні і, ну, у таких у великих країнах.
У великих країнах немає, тільки в Латвії і в Естонії. Зараз існують дискусії стосовно цього податку в Литві, і існують дискусії навколо щодо цього податку у Польщі.
Якщо Україна от візьме його і запровадить, чи це заважає євроінтеграції економічній?
Стосовно директив Європейського Союзу по податку на прибуток, чітких обмежень немає. Тому що стосовно ПДВ, наприклад, існує директива ЄС, і у всіх країнах ЄС є податок на додану вартість. Тобто немає країн ЄС з податком на продажів, наприклад, як в Штатах.
І ще таке запитання до вас. От Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компаніями та фізичними особами-підприємцями, між ФОПами, замість найму такої особи на роботу. От як ставитись до такої ініціативи? Це просто загрожує багатьом ФОПам, і вони переживають, особливо ті, хто працюють в IT-сфері, що розцінюють це як утиски IT-сфери.
Ця дискусія розгортається на сторінках соціальних мереж активно під цим кутом зору останніх декілька днів. Що мене радує, що українське суспільство, принаймні те, яке знаходиться у Фейсбуці, розуміє, частина принаймні, розуміє, що цю проблему треба вирішувати. Ми бачили думки дуже відомих економістів, які підтримують ідею реформи системи спрощеного податку. Це і Тимофій Мілованов, і Сергій Фурса. І це питання назріло чому? Тому що це достатньо стримуючий фактор в Україні стосовно двох речей. По-перше, стосовно і тут чому це педалює Міністерство соціальної політики, mm-hmm. Натикаючись на звинувачення у соціалізмі, але питання є у рівності платників податків, тому що фактично в нас існує ситуація, коли за одних і тих самих обставин певні категорії людей сплачують різні податки легально. Це неправильна ситуація в цілому. Вона може бути припущена на певний проміжок часу, але не на 20 років. Це перше. Друге – це шкода бізнесу. В Україні фактично немає малого і середнього бізнесу в розумінні Євросоюзу. Навіть я читав, причому на ваших шпальтах, інтерв'ю із головою одного з банків з іноземним капіталом, не буду називати якого, який дуже правильно сказав, оскільки він іноземець, тобто він дивиться достатньо прагматично на ситуацію. Каже, в Україні немає малого і середнього бізнесу, який може завтра стати великим. Чому? Тому що в нас бізнес розподілений на великий бізнес і бізнес, який використовує ФОПи. Бізнес, який використовує ФОПи, не може показати свою консолідовану звітність, тому що це не бізнес, це угрупування різних точок бізнесу, які у Європі називаються супердрібними. А для того, щоб стати великим бізнесом, чи з малого середнім, потрібен капітал. Власного капіталу немає, це природньо. Весь світ працює, для того, щоб вирости, працює на чужому капіталі. 99%, 95% бізнесу на залученому капіталі. Ну, по-різному, угу. Він може бути чужий, свій, дивлячись форми залучення, або запозичення, або в капітал. В нас цього немає. І передумов для того, щоб український бізнес ставав, робив крок наверх, теж немає.
Тобто ви згодні з тим, що це треба реформувати і з цим щось робити?
Це потрібно реформувати, підсумовуючи. Угу. Систему спрощеного оподаткування необхідно реформувати. Як це потрібно робити? Це питання дуже важливе для того, щоб, по-перше, якщо ми говоримо конкретно про IT, це галузь, яка росте, вона модерна, вона вже дає більше 4% ВВП. Друга галузь, яка теж працює на єдиному податку, просто про це не говорять, на четвертій групі, це сільське господарство. Сільське господарство займає перше місце у структурі ВВП. Тому тут у боротьбі за знищення спрощеної системи оподаткування, звичайно, ми не маємо загубити ці наші галузі-лідери.
Дякую. Знову маємо піти на невеличку паузу. Повернемося буквально за кілька хвилин. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова. І сьогодні тема нашої програми – податки для бізнесу. Чи можуть вони бути меншими і простішими? Гість студії «Радіо Свобода» – заступник міністра фінансів Сергій Верланов. Пане Сергію, я підготувала невеличкі тези. Попрошу вас їх прокоментувати, чи вони є правдиві, чи не відповідають дійсності. Готові?
Угу.
Починаємо. Теза перша.
Міфи в деталях.
Податкові органи досі наполегливо просять або рекомендують підприємствам сплачувати податки наперед.
Генералізована теза. Податкові органи припинили цю практику у 2014 році. Угу. До сих пір існує переплата з податку на прибуток з тих років. Стосовно рекомендацій, то я не можу говорити за всіх, але співпраця платників податків і податкових органів – це живий організм, знову ж таки, іноді я думаю, що це нормальна робоча ситуація, коли можна попросити піти на зустріч і сплатити певний податок, наприклад, податок на прибуток, який і так буде сплачений, тому що квартал вже закінчений, просто в нас достатньо великий проміжок часу між закінченням кварталу, подачею декларації і сплатою податків. І це очевидно, що підприємство є певна сума до сплати. І якщо підприємство здійснить, є в нього така воля це зробити, то чому би ні?
Наступна теза.
Податок на виведений капітал створить легальний офшор в Україні і вигідний олігархам та великому бізнесу.
Провокативна тема стосовно податку на виведений капітал. З точки зору уряду, ми дивимося на податок на виведений капітал як на податок, який природньо в силу своєї конструкції економічної, юридичної, буде приносити менше доходів в державний бюджет, ніж податок на прибуток. Звичайно, за рахунок платників. Оскільки 80% податку на прибуток в Україні сплачується 1500 компаніями, то, звичайно, введення податку на виведений капітал буде вигідно цим компаніям.
Тобто, по суті, це крок назустріч бізнесу, але діра в бюджеті.
Хороше узагальнення.
Наступна теза.
Податок на прибуток сьогодні сплачують лише від 5 до 10% підприємств в Україні.
Це неправда. Платниками податку на прибуток є 307 тисяч підприємств. В Україні платником єдиного податку є приблизно 160 тисяч юридичних осіб. Відповідно, платників податку на прибуток є близько 60-70%.
Ви щойно, ви в голові тримаєте ці цифри, ви щойно їх згадували буквально?
Так.
Ви все пам'ятаєте?
Це в нас була достатньо серйозна дискусія з розробниками, з авторами законопроекту, співавторами законопроекту про податок на виведений капітал і з Міжнародним валютним фондом. Тому ми достатньо серйозно зайшли в матеріал, і я оперую достатньо великим масивом цифр. Плюс до того, ми постійно цікавимось, тому що абсолютні цифри, вони не важливі. Важливі пропорції, співвідношення. Ми цікавимося співвідношеннями у ОСР, коли ми розмовляємо з грузинами, коли ми розмовляємо з естонцями. І коли ми приходимо до співвідношень, да, до відносних цифр, от як я називав, 0,8%, да, проти 2,7%, то тоді, звичайно, дискусія відходить від достатньо приємних для вуха гасел до конкретних проблем. От, тому приходиться тримати в голові ці цифри.
Наступна теза якраз про Міжнародний валютний фонд.
Міжнародний валютний фонд і Світовий банк висловилися проти введення податку на виведений капітал.
Так, в минулому році абсолютно чітко вони це зробили.
А чому? Що це означає для нас?
Відповідно до нашої макрофінансової ситуації. Фінансова стабільність у виборчий рік, у рік пікових виплат за зовнішніми зобов'язаннями, є безпековою складовою. І питання введення податку на виведений капітал у такий складний рік, усе цей комплекс питань, він, звичайно, призвів до у цьому рівнянні, до відповіді, що у цьому році він не може бути впроваджений. Ми багато говорили, дискутували на цю тему разом з Комітетом з податково-фінансової політики Верховної Ради України. У податкових реформах є, як і будь-яких економічних реформах, але в податкових найбільше є дві складові. Це правильна, по суті, модель і правильний час для її впровадження. І минулий рік, як і цей рік, на мою думку, просто не є правильним часом для її впровадження. Який був правильний час? Це, якщо подивитися по структурі доходів державного бюджету, це 15-й рік, 16-й рік і, можливо, 17-й, але вже не дуже.
Зрозуміло. Але якщо уявити собі, що прийде до влади от певна там якась інша політична сила і все ж таки цей податок введе, то попри те, що Міжнародний валютний фонд і Світовий банк висловилися проти, що це може означати?
Це падіння доходів держбюджету. Що можна з цим зробити? Можна скоротити розходи, Причому є дуже лімітована кількість розходів, видатків державного бюджету, які можна скоротити по великому рахунку в цій державі. І це буде викликом для, це буде величезним викликом для такої політичної сили, яка це зробить. Друге питання, другий варіант, це є, і я не здивуюся, тому що, ну, що він буде розглядатися як варіант, це підвищення інших податків. Візьмемо Грузію. В Грузії разом з введенням податку на виведений капітал були підняті акцизи на 50%.
Угу.
І причому це підняття акцизів, тому що ніхто не відміняв правила попиту, що коли щось стає дорожчим, то попит на нього зменшується. Люди відмовляються від цього. А це акцизи на алкоголь, на сигарети, на паливо. То в Грузії ефект мав бути нульовий, але Грузія не зібрала стільки надходжень від збільшення акцизів, як вона планувала.
Наступна теза, йдемо далі.
Якщо влада хоче покращити систему оподаткування, може просто надати пільги тим, хто реінвестує у свій бізнес.
Я би просто вже навіть вводив в наш словник, відходив би від слова «пільги». Це не пільга, це є англійське гарне слово, є «incentive», це є заохочення. Це заохочення робити інвестиції. Пільги – це bad word. От 100% його не потрібно вживати, тому що по своїй суті це ми нікому не допомагаємо. Ми говоримо бізнес. Якщо ти хочеш купити основні засоби, обладнання, цех, ще щось, інвестувати в R&D, в дослідження, в технологічність, ми тобі даємо X% в рік від твого доходу, від твого прибутку, який це можеш зробити, не обклавши його податком.
От як вважаєте, такий хід може бути запроваджений в цьому році?
Ми вже в бюджетному році. У нас, відповідно до бюджетного кодексу, податкові правила не можуть бути змінені протягом року. Ми можемо запровадити в цьому році на наступний рік. І ми будемо над цим працювати 100%.
Остання теза.
Реформа податкової ніколи не завершиться, бо високопосадовці не готові втрачати джерела корупційних надходжень.
Знову ж таки, реформа податкової. Бачите, ми реформуємо Державну фіскальну службу.
Угу.
От. Реформа Державної фіскальної служби завершиться її розподілом і її ліквідацією. Це буде конкретний день, коли можна буде відкруковувати.
В цьому році, так?
Так. Коли можна буде відкруковувати шампанське. Реформа податкової адміністрації і податкової системи – це безперервний процес. Для того, щоб це класика, мені здається, цитована на шпальтах вашого і сайту, і радіо мільйони разів. Для того, щоб бути конкурентоспроможним у сучасному світі, ти маєш бігти. Якщо ти хочеш займати вищі місця у рейтингу Doing Business, ти маєш бігти швидше за всіх, одночасно не припиняючи виконання своїх функцій. Тому податкова як адміністрація, так і податкова система, так само як і митна адміністрація і митна система, будуть змінюватись перманентно.
Пане Сергію, в мене таке ще питання. Чи можна оцінювати рівень розвитку бізнесу за тим, скільки податків вони з року в рік сплачують до бюджету?
Ну, це один з вимірів. Це вимір, це фактично рефлексія прибутковості. В нас дуже мало податків, на жаль, на володіння. Тобто бізнес не працює, але володіє землею і платить земельний податок. Він є недостатнім. Тому що він має вносити стимулюючу функцію. Тобто якщо ти нічого не робиш, не робиш бізнес, ти маєш це продати. Тому що основні засоби, якщо подивитися на країну в цілому, як на компанію, основні засоби мають використовуватись, вони не мають просто стояти. Тому це один з вимірів, чим більше платить бізнес податків, тим більше він заробляє.
От якщо говорити про нас, у нас малий і середній бізнес більше став податків сплачувати чи менше?
Дивлячись, яка група. Знову ж таки, в нас в 2018 році ж була запроваджена ця, якщо ми говоримо, ну, малий середній, тут термінологічна дискусія.
Що вважати, да?
Що вважати малим середнім бізнесом? Якщо йти по класиці, то в нас під цю дефініцію підпадають конкретні великі підприємства. От. Якщо говорити про єдиний податок, да, будемо говорити про самих маленьких, то в цілому надходження збільшилось за рахунок третьої групи, звичайно, тобто тих самих айтішників. Кількість фізичних осіб-підприємців зменшилась, але вона зменшилась у зв'язку із введенням правила сплати ЄСВ, навіть якщо ти не працюєш. Тобто люди, які колись зареєструвалися ФОПами, але вони не скасовували, не припиняли свою діяльність, ну вони це зробили.
Але надходження збільшилось наскільки? Скільки було, скільки стало?
Надходження збільшилося в минулому році по... Фактично на 5 мільярдів гривень. В цілому, якщо ми говоримо про фізичних, ну от про спрощенку, спрощенка по року, тобто це і ФОПи, і юридичні особи, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, спрощенка по року нам дає в минулому році згенерувала приблизно 25 мільярдів гривень за весь рік. 25 мільярдів гривень – це та сума, яку в середньому до державного бюджету надходить за один місяць від митниці.
І останнє запитання, пане Сергію. От як ви вважаєте, яке може бути найгірше рішення для податкової політики, якщо прийде нова влада? І ми не знаємо, хто виграє вибори, тому я це і питаю. Може, це унікальний момент нашої історії, що ми реально не знаємо, хто виграє вибори. От яке найгірше рішення, на вашу думку, могло би бути для податкової системи?
Найгірше рішення для податкової системи – це нічого не робити. Я є прихильником думки, що треба рухатись вперед, і треба модернізовувати речі. Найгірше, що можна зробити, це залишити статус-кво. Тому що це приведе до того, що країна просто стане неконкурентною у сучасному світі. От зараз якраз такі трагічні дні, да, коли ми це річниця Майдану, самих трагічних його днів і потім наступних подій, які були шоком для нас. В часи Майдану ми дивилися на Естонію як на космос. На сьогоднішній день, ну, це краще, ніж в нас. Питань нема. Але оцими всіми речами, як реєстрація бізнесу онлайн, подача звітності онлайн, сплата податків онлайн, ну, нас вже не налякаєш. В нас це є, слава Богу.
Дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадую слухачам, що в студії Радіо Свобода був заступник міністра фінансів Сергій Верланов. І ми маємо завершувати. Час вже добігає кінця. Це була програма «Свобода в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.